มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
ตอนที่แล้วก็ศึกษาถึงเสขารยาบทที่12เป็นการพยากรณ์ที่เกี่ยวกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระคริสต์ก็ยังไม่มาถึงนะครับยังอยู่ในอนาคตผมก็ได้บอกถึงวันแห่งพระเจ้านะครับบทที่12ได้พยากรณ์การล้อมกรุงเยรูซาเล็มครั้งสุดท้ายในการยุติของการล้อมล้อมนี่คือล้อมทำสงครามและมีคำที่สำคัญนะครับคือวันแห่งพระเจ้าวันแห่งพระเจ้าในบทนี้ครับมีคำว่าวันในวันนั้น7ครั้งและก็กรุงเยรูซาเล็มเนี่ย10ครั้งนะครับในวันนั้นหมายถึงวันแห่งพระเจ้าซึ่งเริ่มต้นด้วยยุคการทวนทุกใหญ่และนำไปสู่อาณาจักรพันปีซึ่งพระเมสสิยาหรือพระคริสต์จะนำมาในการมาครั้งที่2มาครั้งแรกนี้เมื่อ 2,000 ปีนะครับมาประสูติเป็นมนุษย์สิ้นมาชนบนไม้กางเขน3วันก็ฟื้นคืนมาชนแล้วก็ไปที่สวรรค์นะครับและพระองค์จะมาอีกครั้งหนึ่งเรียกว่ามาครั้งที่2ตอนนี้ยังไม่มาถึงนะครับวันแห่งพระเจ้าสำคัญนะครับมีคำถามว่าวันแห่งพระเจ้ามาถึงหรือยังตอนนี้อยู่ในช่วงนี้หรือไม่เมื่อตอนที่แล้วนี่ผมได้พูดทิ้งท้ายไว้นะครับพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยสิ้นสุดลงด้วยวันแห่งพระเจ้านะครับซึ่งยังอยู่ในอนาคตพระคัมภีร์เดิมเนี่ยชี้ไปในอนาคตและพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ก็ยังรอคอยวันนั้นอยู่ครับอาจารย์เปาโลบอกชัดเจนครับวันนั้นยังอยู่ในอนาคตใน1เทสะโลนิกาบทที่5ข้อ2อาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะท่านเองก็รู้ดีแล้วว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืนวันแห่งพระเจ้ายังไม่มาถึงในสมัยของท่านอาจารย์เปาโลและก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนนั้นมานะครับที่ชี้ให้เห็นว่าวันนั้นมาแล้วลักษณะของวันแห่งพระเจ้าครับเป็นทั้งวันดีและวันร้ายข่าวร้ายคือว่าช่วงนั้นเริ่มต้นด้วยช่วงการทนทุกข์ใหญ่ข่าวดีคือตามมาด้วยอาณาจักรพันปีทั้งสองสิ่งนี้ครับจะเน้นในตอนต้นของบทที่12ของพระธรรมเล่มนี้ที่เราศึกษาอยู่ท่านเสขารยาจะให้ข่าวร้ายในข้อ2และ3ดูเถิดเรากำลังจะทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยน้ำเมาสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบถ้วยนั้นจะอยู่เหนือยูดาห์เมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมในวันนั้นเราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลายผู้ใดที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเราเองบาดเจ็บอย่างสาหัสและประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็มข่าวร้ายคือว่านะนั่นคือข่าวร้ายนะครับในข้อ2ก็ข่าวดีในบทที่14เริ่มที่ข้อ8ในวันนั้นน้ำพุจะไหลออกจากเยรูซาเล็มด้วยนี้ครับบทที่12เริ่มต้นด้วยข่าวร้ายเรามีภาพช่วงการทนทุกข์ใหญ่และกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมเป็นช่วงเวลาเดียวกับท่านผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งคือเยเรมีเรียกว่าเวลาทุกข์ใจของยาโคบเยเรมีบทที่30ข้อ5ถึงข้อ7บอกว่าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่าเราได้ยินเสียงร้องเพราะความกลัวตัวสั่นความสยองและความไร้สันติภาพจงถามเถิดและดูว่าผู้ชายจะคลอดบุตรได้หรือทำไมเราจึงเห็นผู้ชายทุกคนเอามือกอดไว้ที่เอวเหมือนผู้หญิงจะคลอดบุตรทำไมหน้าตาทุกคนจึงซีดไปอานิจาเอ่ยวันนั้นใหญ่โตเหลือเกินไม่มีวันใดเหมือนเป็นเวลาทุกข์ใจของยาโคบแต่เขาก็จะยังรอดวันนั้นไปได้พระธรรมเยเรมีบทที่30ข้อ5ถึงข้อ7นะครับผู้พยากรณ์อีกท่านหนึ่งครับในพระคัมภีร์เดิมคือท่านดาเนียลก็เขียนเกี่ยวกับช่วงเวลานี้เหมือนกันในครั้งนั้นมิคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ยิ่งใหญ่ผู้คุ้มการชนชาติของท่านจะลุกขึ้นและจะมีเวลายากลำบากอย่าง ไม่เคยมีมาตั้งแต่ครั้งมีประชาชาติจนถึงสมัยนั้นแต่ในครั้งนั้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยกู้คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนังสือจากพระธรรมดาเนียบทที่12ข้อ1นะครับองค์พระเยซูคริสต์ก็ตรัสไว้เช่นเดียวกันในพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ21ถึง22ด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และในเบื้องหน้าจะไม่มีต่อไปอีกถ้ามิได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะเห็นแก่ผู้เลือกสรรจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าครับเราศึกษาเซคาริยาบทที่12ซึ่งเป็นคำบรรยายถึงช่วงการทนทุกข์ใหญ่นะครับข้อ1ครับพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวด้วยเรื่องอิสราเอลพระเจ้าผู้ทรงขึงท้องฟ้าออกและวางราพิภพและปั้นจิตวิญญาณให้มีอยู่ในมนุษย์ตรัสว่าพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวได้เรื่องอิสราเอลนี่เป็นคำพยากรณ์ของการพิพากษาคำพยากรณ์นี้ครับเกี่ยวกับการล้อมกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเกิดขึ้นก่อนสงครามที่เรารู้จักกันนะครับสงครามอามาเกดอนพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวได้เรื่องอิสราเอลแสดงว่าไม่ใช่คำพูดของท่านเซคาริยาเองครับแต่พระเจ้าตรัสคุณผู้ฟังครับมี3สิ่งที่สำคัญในข้อนี้ซึ่งบรรยายถึงพระเจ้าในฐานะพระผู้สร้างจักรวาลและทุกสิ่งนี่คือประโยคที่ยอดเยี่ยมนะครับ3สิ่งหรือ3อย่างนั้นคือ1พระองค์เป็นพระองค์ผู้ทรงขึงท้องฟ้าออกพระธรรมสดุดีผู้เขียนบอกเอาไว้ในสดุดีบทที่19ข้อ1ฟ้าสวรรค์ประกาศพระสิริของพระเจ้าและภาพพื้นฟ้าสำแดงพระราชกิจของพระองค์ทุกสิ่งบนท้องฟ้าประกาศพระสิริของพระเจ้าแสดงถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์และมันก็ถูกขึงออกประการที่2และวางรากพิภพพระเจ้าสนใจเป็นพิเศษแก่โลกใบเล็กๆนี้ถ้าเปรียบเทียบกับจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลมนุษย์ไม่พอใจที่เขาอยู่บนโลกผู้เดียวครับแต่พระเจ้าสร้างโลกเพื่อให้มนุษย์อาศัยอยู่ประการที่3นี่คือสิ่งที่โดดเด่นมากพระองค์เองปั้นจิตวิญญาณให้มีอยู่ในมนุษย์คนนะครับแตกต่างจากทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าสร้างมนุษย์เหนือกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี้แต่ยังไม่เท่าเทียมกับทูตสวรรค์พระเจ้ามีทูตสวรรค์มากมายครับทูตสวรรค์ก็มีชีวิตฝ่ายวิญญาณข้อหนึ่งนี้ครับแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างโลกและก็ทิ้งไปนะไม่สนใจนะครับพระองค์อยู่กับโลกและอยู่นอกโลกเคลื่อนไหวในจักรวาลและทำการของพระองค์อยู่เราเห็นในที่นี้ครับพระเจ้าทำการอย่างเจาะจงมากและดีมากต่อจักรวาลนี้พระองค์เป็นผู้ที่ปั้นจิตวิญญาณของมนุษย์พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นและสัพพัญญูครับมีสติปัญญาและความรับรู้ข้อ2ดูเถิดเรากำลังจะทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยน้ำเมาสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบถ้วยนั้นจะอยู่เหนือยูดาเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมข้อนี้บอกถึงกรุงเยรูซาเล็ม2ครั้งนะตามที่บอกไปแล้วนะครับบอกถึงกรุงเยรูซาเล็มทั้งหมด10ครั้งในบทนี้นะครับนี่ข้อนี้ก็บอกไป2ครั้งในข้อนี้เราเห็นกรุงเยรูซาเล็มเป็นศูนย์กลางของกิจการที่เกิดขึ้นเมื่อปฏิปักษ์ของพระคิดยึดครองกรุงเยรูซาเล็มกลายเป็นศูนย์กลางของการโจมตีและการลงโทษดูเถิดเรากำลังจะทำกรุงเยรูซาเล็มให้เป็นถ้วยน้ำเมาสำหรับบรรดาชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบถ้วยในที่นี้น่าจะแปลว่าเหยือกน่าจะแปลว่าเหยือกเรื่องนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับถ้วยนั้นจะอยู่เหนือยูดาเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกล้อมอนาคตที่เป็นยุคสุดท้ายนะครับในช่วงการทนทุกข์ใหญ่ดังนั้นการตีความหมายตรงนี้ก็เป็นอนาคตทั้งหมดครับแต่ก็มีคำสอนที่สำคัญสำหรับเราด้วยข้อ3ในวันนั้นเราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลาหนักแก่บรรดาชนชาติทั้งหลายผู้ใดที่พยายามยกหินนั้นขึ้นจะกระทำให้ตัวเราเองบาดเจ็บอย่างสาหัสและประชาชาติทั้งสิ้นในพิภพจะสมทบกันสู้เยรูซาเล็ม ในวันนั้นเราจะกระทำให้เยรูซาเล็มเป็นศิลานักแก่บรรดาประชาชาติทั้งหลายอันนี้แปลกกรุงเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่ค่อนข้างจะแยกตัวครับเมืองเก่าและที่จริงก็ไม่ค่อยสวยนะครับมันคลังดีมากคือโบราณสถานนะครับเป็นเมืองที่ตั้งมานานแต่ก็มีสถานที่หลายแห่งที่สำคัญและศักดิ์สิทธิ์สำหรับเราด้วยนะครับมีสถานที่มากมายในกรุงเยรูซาเล็มที่มีความหมายมีสถานที่สำคัญที่พระคัมภีร์ระบุไว้หลายแห่งครับทำไมสถานที่แหล่งเหล่านี้จึงเด่นและสำคัญมากในยุคสุดท้ายเยรูซาเล็มนะครับได้กลายเป็นศิลานักแต่เราไม่ได้เห็นคำพยากรณ์นี้สำเร็จคำพยากรณ์นี้ครับเป็นเรื่องที่อยู่อนาคตพระเจ้าต้องการให้เรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้บอกเกินความจริงเมื่อพระองค์บอกว่ากรุงเยรูซาเล็มจะเป็นศิลานักผมเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นตอนนี้ครับถึงแม้จะมีหลายสิ่งที่ไม่น่าอยู่นะครับแต่ก็มีสถานที่สำคัญหลายอย่างในอนาคตเนี่ยเทียบไม่ได้กับตอนนี้เทียบไม่ได้ตอนนี้เทียบไม่ได้กับอนาคตนะครับอาจจะสำคัญในสถานที่สำคัญแต่อนาคตนะครับจะสำคัญมากกว่าครับในอดีตที่ผ่านมาชาติมหาอำนาจที่เคยยึดเมืองนี้และพยายามปกครองเมืองนี้ครับประเทศต่างๆที่ยุ่งกับเมืองนี้ครับได้ประสบปัญหาครับในพระคัมภีร์บอกว่าถูกลงโทษจากพระเจ้าข้อ4พระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวายและกระทำให้คนขี่คลั่งและกระทำให้คนขี่บ้าคลั่งแต่เราจะลืมตาดูพงพันยูดาและเรากระทำให้ม้าทุกตัวของชนชาติทั้งหลายตาบอดไปพระเจ้าตรัสอีกนะครับในข้อ4ในวันนั้นม้าในที่นี้ครับหมายถึงสงครามและเมื่อม้าตาบอดและคนขี่บ้าคลั่งมันจะเป็นยังไงครับมันก็วุ่นวายพระเจ้าตรัสที่นี่ว่าเมื่อศัตรูยกมาต่อสู้กับอิสราเอลพระองค์จะทำให้พวกเขาไร้ประสิทธิภาพครับเหมือนกับม้าตาบอดและคนขี่บ้าคลั่งข้อ5และหัวหน้าตระกูลยูดาห์จะรำพึงในใจว่าชาวเยรูซาเล็มเป็นกำลังของเราเนื่องจากพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าของเขาในวันนั้นกรุงเยรูซาเล็มจะเป็นเหมือนที่หลบภัยสำหรับคนของพระเจ้าบนโลกการล้อมเมืองนี้จากทุกทิศทุกทางครับโดยการนำของปฏิปักษ์พระคริสต์แต่พระเจ้าเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยชาวเมืองนั้นหรือคนยิวเมื่อพวกเขาปฏิเสธพระองค์ทำไมพระองค์แทรกแซงเพื่อช่วยเขากับนั่นคือคำถามเราจะพบคำตอบนะครับในข้อ6ในวันนั้นเราจะกระทำให้หัวหน้าตระกูลยูดาห์ทั้งหลายเหมือนหม้อร้อนแดงอยู่ท่ามกลางกองฟืนเหมือนคบเพลิงสว่างอยู่ท่ามกลางฟ่อนข้าวและจะเผาผลาญบรรดาชาติชนชาติทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบไปทางขวาและไปทางซ้ายเสียฝ่ายเยรูซาเล็มจะมีคนอาศัยอยู่ในที่เดิมนั่นเองคือเยรูซาเล็มข้อนี้บอกถึงทั้งยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็มด้วยกันอีกครั้งหนึ่งข้อ7และพระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่เต็นท์ของยูดาห์ก่อนเพื่อว่าศักดิ์ศรีแห่งราชวงศ์ดาวิดและศักดิ์ศรีแห่งชาวเยรูซาเล็มจะไม่ได้เป็นที่ยกย่องเหนือกว่ายูดาห์ก็คือว่ากรุงเยรูซาเล็มจะดูหมิ่นเมืองอื่นในอิสราเอลท่านเซคารยาบอกว่าถ้าพระเจ้าสำแดงพระองค์ก่อนในกรุงเยรูซาเล็มและแก่ราชวงศ์ดาวิดพวกเขาก็จะดูหมิ่นเมืองอื่นในยูดาห์พวกเขาจะบอกว่าคนพวกเขานั้นบ้านนอกนะพระเจ้าไม่สำแดงพระองค์แก่พวกเขาแต่พระเจ้าตรัสว่าและพระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่เต็นท์ของยูดาห์ก่อนพระธรรมมัทธิวบทที่19ข้อ30พระคริสต์ได้ตรัสเอาไว้นะครับแต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้ายและที่เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้นคริสเตียนเมื่อไปถึงสวรรค์นะครับจะมีเรื่องแปลกใจคือบางคนที่เราไม่คิดว่าจะพบที่นั่นนะครับเรากลับพบบางคนที่เราคิดว่าจะเจอที่นั่นกลับไม่เจอและเราจะรู้นะครับ เมื่อถึงวันนั้นว่าใครเป็นผู้ที่พระเจ้ายอมรับและเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อทำในสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้ทำพวกเขาจะไม่ใช่คนที่เราเลือกหรือเรานึกไม่ถึงนะครับแต่วันนั้นเราจะเจอพระเจ้าตรัสชัดเจนในที่นี้และพระเจ้าจะประทานชัยชนะแก่เต็นท์ของยูดาห์ก่อนและเราจะให้กรุงเยรูซาเล็มและราชวงศ์ดาวิดมีสิ่งที่ต้องคิดข้อ8ในวันนั้นพระเจ้าจะทรงบัญชาชาวเยรูซาเล็มไว้เพื่อว่าคนที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเขาในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิดและราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้าเหมือนทูตของพระเจ้านำหน้าเขาทั้งหลายวันนั้นพระเจ้าจะทรงบัญชาชาวเยรูซาเล็มไว้เพื่อว่าคนที่อ่อนแอที่สุดท่ามกลางเขาในวันนั้นจะเป็นเหมือนดาวิดดาวิดเป็นวีรบุรุษของชาติอิสราเอลนะครับท่านเป็นนักรบที่รบเก่งมากบันทึกเกี่ยวกับอับสโลมโอรสของกษัตริย์ดาวิดนะเราอ่านดูนะครับหรืออ่านในตอนที่ดาวิดรวบรวมชาติตอนนั้นชาติอิสราเอลนี่ก็แบ่งก๊กแบ่งอะไรกันไปนะครับมันก็จะกระจายแตกแยกดาวิดนี่ก็รวบรวมและก็เป็นชาติและเป็นชาติที่มีอำนาจนะครับดาวิดก็จัดการกับพวกฟิลิสเตียรบกับพวกฟิลิสเตียครับนอกจากจะเป็นนักรบที่มีความสามารถแล้วกษัตริย์ดาวิดก็เป็นนักบริหารที่เก่งกาจนักการทหารที่ยอดเยี่ยมเป็นแม่ทัพที่กำหนดยุทธศาสตร์ได้แม่นและเก่งมากนะครับเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างอย่างเหลือเชื่อในสมัยนั้นในข้อ8บอกว่าคนที่อ่อนแอที่สุดจะเป็นเหมือนดาวิดและราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้าครับนี่เป็นประโยคที่น่าตื่นเต้นประโยคหนึ่งในพระคัมภีร์ดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้าและราชวงศ์ของดาวิดจะเป็นเหมือนพระเจ้าครับพระเยซูเป็นผู้ซึ่งได้เสด็จมาครับในราชวงศ์ของดาวิดพระเยซูนี่เป็นพระเจ้าครับดาวิดจะทรงเป็นเหมือนพระเจ้าพระองค์นั้นคือพระคริสต์ผู้ประสูติจากหญิงพมจารีคือมารีนะครับในราชวงศ์ดาวิดพระคริสต์ก็ประสูติในเมืองเบ็ดเลเฮมมารีก็ไปที่นั่นเพื่อขึ้นทะเบียนเพราะว่านางอยู่ในราชวงศ์ของดาวิดและโยเซฟก็ต้องขึ้นทะเบียนเพราะว่าโยเซฟก็อยู่ในราชวงศ์ของดาวิดแต่เขาไม่มีส่วนในการประสูติของพระคริสต์นะครับทั้งสองไปที่เมืองเบ็ดเลเฮมและพระคริสต์ได้ประสูติในราชวงศ์ของดาวิดมัทธิวเขียนเอาไว้นะครับหนังสือลำดับพงของพระคริสต์หนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดเริ่มต้นพระธรรมมัทธิวบทที่1ข้อ1นั่นคือการเริ่มต้นของพันธสัญญาใหม่บอกว่าพระเยซูเป็นเชื้อสายของดาวิดนะครับบอกก่อนเลยพระองค์เป็นเชื้อสายของอับราฮัมด้วยนะครับแต่บอกดาวิดก่อนข้อ9ในวันนั้นเราจะแสวงที่จะทำลายประชาชาติทั้งสิ้นซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรูซาเล็มจะมีการรวมตัวกันของชาติต่างๆยกมาที่กรุงเยรูซาเล็มมาทำสงครามนะครับในพระธรรมวิวรณ์เนี่ยจะมีตอนนี้มากนะครับคำพยากรณ์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับรถไฟหรือว่าเครื่องบินเข้าสถานีหรือสนามบินนะครับหัวเรื่องหลักของคำพยากรณ์ทั้งหมดเริ่มต้นในหนังสือเล่มต่างๆในพระคัมภีร์แล้วก็มารวมกันในพระธรรมวิวรณ์เหมือนกับมาที่สถานีรถไฟหรือสนามบินนะครับในวันนั้นจะมีศัตรูมากมายยกมาจะล้อมกรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ทำสงครามทำไมพระเจ้าปกป้องพวกเขาทำไมพระเจ้าช่วยกู้พวกเขานะครับฝากไว้ในวันต่อไปครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ที่ล่วงผ่านตอนโลกต้องจารึกอสูรบทกลอนเรื่องพระเยซูช่างมีความหมายสำคัญในจิตตรองดูชีวิตช่างเหงาตู่เพราะพระเยซูของเราวันหนึ่งรุ่งเช้าที่แสนขึ้นเสาเขานำพระองค์ แทบสิ้นเป็นผงเขาได้ส่งขึ้นศาลอาญาปีรตัดสินพระเยซูให้มรณาให้แบกการเค้นบนบาถึงวันเวลาที่ทรงยอมพีใต้แทนที่มองแก่คนเฮาปวดเราเด็ดเดียวนั้นใจบ่เดียวการนี้เพิ่นยอมฝูงเพิ่นล้อมโหไหลทั้งยามตบตีเอาน้ำใส่เสียงแทนไปเพิ่นเป็นภัยถึงได้ยอมให้ขามนี่เป็นแฟนองค์ธรรมกำหนดให้มาซอยเน้นปีเกินคอยเพิ่นได้ซอยกายเลือดไหลเป็นทางแต่ใจคนมืดมนเสียจังใจชิงชังด้วยเหตุอันใดตรึงเขาเลยให้ถึงความตายใครน้อใครทำร้ายพระองค์บ่ายสามโมงคนฟ้าครึ้มเกิดแผ่นดินสั่นไหวนักหนาใจแตกเราข้าวนั้นทรงทนสำเร็จล้นไปทั่วโลกาโลหิตไหลมาสัตว์ไก่ขึ้นล่างความบาดหมางในหัวใจเฮามีอันบาปหนาวมีเพิ่นนำไม่ไกลนานพระองค์บ่ยังซอยได้สู่พรทรงผลไม่มีวันสิ้นทรงผลไม่มีวันสิ้นถ้าวินเดอร์ท่านสดชื่นสุขสบายเราหัวใจรวยรื่นพระเจ้าแม่นดีหลายสุขหัวใจได้มีวันนี้2,000 ปีที่เรานั้นได้